Posloucháte Signál Rádio a naším hostem není tentokrát ani herec, ani zpěvák, ale kuchař, dokonce šéf kuchař a dokonce i kuchař roku 2015 a 2016. Tomáš Kourek, hezký den.
Hezký den, Lucie, vám i posluchačům.
Tak my jsme se viděli, už je to nějaký ten pátek a to jste měl možná téměř čerstvý titul kuchaře 2015, 2016.
To už je opravdu nějaký pátek.
Jak se kuchař může stát kuchařem roku?
Chcete plnou nebo zkrácenou verzi?
Zkrácenou. Máme jenom 20 minut.
Zkrácená verze je určitě taková, že tu kuchařinu musíte nejdřív milovat a pak pro ní musíte obětovat nějaký svůj čas i volnej a opravdu snažit se soutěžit, musíte být trochu soutěživý typ. A potom k tomu soutěžitní nějak přijdete a tohle je takový vyvrcholení celý té soutěžní kariéry, víceméně. Potom je samozřejmě ještě jedno, což je olympiáda, to se mi podařilo vloni.
Ve Stuttgartu, bronzová,
ano, týmová.
A to máte podobně jako sportovci, nebo jak je to?
A je to podobně jako sportovci, je to trochu komornější samozřejmě, protože ta gastronomie bohužel v Čechách je pořád trošku upozaděná.
To mi řekněte, my Češi milujeme jídlo.
Češi milujeme jídlo a jsme gurmány, ale je to pořád nějakým způsobem, ta profesionální gastronomie pořád není tak vnímaná a není to úplně za mě na takový úrovni, jak by mělo, nebo minimálně se o tom nemluví tak, jak by mělo.
Takže radši jdeme do bystra nebo někam ke stánku, než bychom si dali nějaké opravdu vyvedené jídlo.
I my kuchaři děláme samozřejmě, že radši jdeme do toho bystra, že to opravdu skvělý vyvedené jídlo si dáváme, ale ne tak často, jak byste si mysleli, už vůbec ne v práci. Tam bylo vždycky takový to zažitý, že kuchař, ty se máš parádně, seš teplíčku a pěkně se najíš, vůbec to není pravda.
To funguje možná ve školních jídelnách ještě, ne?
Ani v těch školních jídelnách, ale my kuchaři většinou jíme někde na odpaďáku z misky lžící. Já si dělám srandu, že se ani nenajím příborem pořádně, protože prostě 27 let jím někde z misky lžící, když
není
jsem v práci.
Čas.
Není čas, vůbec není čas, takže děláte 300-400 krásných talířů a pak dejte zbytky a jdete domů, ale no.
Já bych jako byla hrozně zničená z toho, jak to můžete zvládnout.
A tak jste tam proto, že vás to baví, že se vám líbí ta gastronomie, že se vám líbí, co děláte, jak to děláte, snažíte se to udělat, jak nejlíp můžete a líbí se vám, že to někdo ocení, ať už formou výplaty, peněz, pochvaly, čehokoliv takového, takže proto to děláte, neděláte to proto, abyste přišla a hezky se tam najedla.
To bych stejně nevydržela asi.
Ale vydržela.
Stalo se vám někdy, že teda krom pochvaly přišel nějaký zákazník vám vyloženě vynadat do kuchyně? Já si vzpomínám na scénu s panem Nárožným. Myslím, že to bylo, což takhle dát si špenát.
Samozřejmě ne každý zákazník je spokojený a ne každý zákazník to vydrží, aby vám to nepřišel říct do té kuchyně.
A vyloženě fakt tam vejdou, takhle mají odvahu.
Buď to tam vejdou, anebo se vás nechají zavolat, to je ta častější varianta, nechají se vás třeba zavolat na ten plac mezi lidi a pak s váma polemizují. Většinou jsou to úplně nesmyslné věci.
Co vám třeba vytkli?
Někdy je ta kritika samozřejmě oprávněná v tu chvíli, ale pro mě je to nějaká zpětná vazba v tom, že bychom měli něco změnit a nebo jsme něco udělali špatně. To je vždycky ano, prostor pro posun, ale z takových těch raditnějších a pikantnějších zavolal si mě pán a vynadal mi, že dostal tatarský biftek, který byl syrovej. Například. Stalo se mi, že si mě nechal zavolat pán a tvrdil mi, že našel boloňská omáčka. Není boloňská, protože on to musí vědět, protože vyhrál v Prostřenu. A když vyhrál v Prostřenu, tak je samozřejmě nejlepší kuchař a jeho boloňská je úplně nejlepší na světě a my ji děláme špatně, tak jsem se zeptal, jak ji dělá. A on mi řekl, no dám tam to maso a ty rajčata a uvařím to a je to boloňská. Říkám, v pořádku, děkuji, skvělý recept. No, ale zpravidla jako s těma lidma jednám slušně, když si myslím někdy svý, ale vždycky taky s tímhle pánem jsem se nějakým způsobem domluvil. A
on tady prostíral vlastně hned tady vedle, že jo, no. Tady u sesterské televize Prima. No, takže proto to věděl.
Věděl to nejde.
Vy už jste jako malý kluk bral mamince vařečky a počítal hrnce, nebo kde vznikla ta láska k vaření?
Já jsem samozřejmě jako malý kluk, jako všichni ty kuchaři, který to baví, tak začínali v dětství a pamatuju si, že takový první zážitky a první moje vlastní jako iniciativy v kuchyni byly někdy kolem 6 let, kdy jsem ugriloval svoji první buchtu. Doslova ugriloval, protože samozřejmě připravoval jsem si těsto podle receptů, ale na té troubě jsem to neuměl zapnout a bylo to překvapení pro rodiče, že jsem se jich nemohl ptát, oni byli někde na cestách. Nutno podotknout, že naši opravdu snědli, hrozně mi chválili, nedala se jíst, sám jsem jí chutnal, nedala se, ale byli zlatý, snědlí a ještě mě pochválili. Takže
fakt?
Tam někde byly ty začátky. taky a samozřejmě mamka byla kuchařka, nebo mamka je kuchařka, taťka byl výčepák, takže já to mám v rodině. No.
Říká Tomáš Kourek, šéf kuchař na Signál Rádiu. Stále si na Signál Rádiu povídáme s kuchařem, šéf kuchařem Tomášem Kourkem. Vy nejenom, že jste kuchařem let 2016 nebo 2015-2016, tak jste taky, a to už jste zmínil, byl na olympiádě ve Stuttgartu a pak jste taky pracoval 7 let v Británii. Jaký je rozdíl mezi kuchyní v Británii a českou kuchyní a potom ještě, jak místní nebo tamnější lidé jako se staví ke kuchyni, jako takové. My Češi milujeme kuchyni, hlavně tu naši českou, ale máme rádi už i zahraničí, jsme si zvykli od té revoluce. A jak to je v Británii? Dokázali by třeba Britové sníst naší svíčkovou?
A Britové by dokázali sníst naší svíčkovou, dokonce
nebo
jsem
je
tam
vůbec
párkrát
svíčková
vařil.
Naše? To je otázka.
Zrovna u svíčkový je největší přesvědčení o tom, nebo nejčastější názor je takový, že svíčková je naše. Mm-hmm. Že je to naše omáčka, svíčková na smetaně, opravdu jako ryze česká. V nějakých odměnách ji pravděpodobně dělají i naše sousední státy, ale svíčková je naše.
To se mi ulevilo.
Takže jo, a co se týče Britů, tam je to trošičku jiný, nebo je to hodně jiný v tom, že oni nebyli negativně ovlivněni těma, řekněme, 20-30 lety nedostatku, který jsme měli my. Takže umějí zpracovávat suroviny, umějí s nima zacházet, umějí perfektně udělat, umějí perfektně zpracovat, mají spoustu michelinských šéfkuchařů, spoustu michelinských restaurací a vůbec to vnímá. Ani té gastronomie je tam úplně jiný. Úplně.
V jakém smyslu?
Šéfkuchaři jsou, řekněme, ty šikovní, jsou oslovovaný a Britové nemají problém zajet si 30, 40, 50 kilometrů, aby se najedli v nějaký dobrý restauraci. Spousta těch restaurací má vlastní kotič nebo farmu, kde si vlastně pěstují svoje suroviny, chovají si svoje zvířata a opravdu si vystačejí ze spousty surovin z vlastní zahrady. Takže to je jiný a další. Oni vůbec neuznávají naše, řekněme, výuční listy, maturity a tak dále a tak dále. Takže já jsem tam v podstatě všechno to vzdělávání musel dělat znova. Mm-hmm. A včetně teda učení se angličtiny, protože když jsem odjel, tak jsem neměl říct hello. A tak to byly, ty začátky byly
krušný,
takový
jasný.
Tragikomický. Pro mě tragický, pro mě komický.
Ale naučil jste se.
A naučil jsem se, protože mi nic jiného nezbylo. Ona je to nejlepší škola, samozřejmě. Jo. Takže přijel jsem tam po asi 3 lekcích angličtiny tady v Čechách, kdy jsem si myslel, že něco málo umím. Ne, vůbec ne. Takže...
Jak jste se dorozumíval v kuchyni, když jste chtěl něco třeba podat?
Tak... A rukama, nohama byli tam samozřejmě i Češi, kteří mi hodně pomohli, ale v podstatě těch prvních 4-5 měsíců to bylo o tom, že mi strčili ruce do dřezu a já jsem je 5 měsíců nevyndal. Drbal jsem nádobí a poslouchal jsem, co si povídají, jak si povídají, snažil jsem se komunikovat. A časem to přišlo.
A potom teda o těch hrnců už jste mohl vařit a
o těch hrnců, když jsem jim začal rozumět, dokázal s ním si nějak komunikovat, tak oni věřili, nebo věděli, že jsem kuchař. Posílal jsem životopis nejdřív a tak dále, takže věděli, že jsem kuchař, že se pohybuju v kuchyních.
A to se dá takhle jenom tak napsat do Británie, já chci u vás kuchařit a oni takhle zareagují, nebo?
V podstatě to tak bylo, protože mám bratra, který se mi vrátil z Austrálie po nějaký době. A já jsem tak nějak jako koketoval s tím, že bych možná taky vyrazil do světa. On mi napsal životopis angličtině a rozeslal ho na internet. Ani nevím, na jaký stránky. A ozvala se mi čirou náhodou agentura jedné Britky, která vlastně scháněla pracovní síly pro práci v Británii. Zavolali mi, domluvili jsme se na nezávazném pohovoru, kdy jsem mi teda navštívil a při nezávazném pohovoru mi odpověděli nebo mi dali na výběr, že můžu jet do Británie buď to hned, anebo za 14 dní. Což jsem říkal, že nevím, protože jsem na nezávazném pohovoru, že mám samozřejmě zaměstnání, pronájem a tak dále, tak dále. Normálně jsem pracoval a žil v Čechách. Takže mi oznámili, že můžu jet teď nebo za 14 dní, oznámil jsem, že za 14 dní, dal jsem výpověď práci, všeho jsem se tady zbavil a za 14 dní jsem jel s kufříkem. No,
takže... To jste ještě neměl rodinu, takže jste mohl vyrazit
do světa. To jsem ještě neměl rodinu, měl jsem partnerku, ta shodou okolností už v té Británii byla asi půl roku, kdy dělala au pair a to byl takový ten impuls, že mi řekla, že když už je tam půl roku, takže tam možná vydrží rok, prodlouží si to. Načiž já jsem si v té hlavě teda urovnal, OK, když tam chceš být rok, tak já jedu za tebou. A udělal jsem jí to trošičku jako překvapení, takže jsme se zašli v Británii, nakonec jsme tam pracovali spolu celou tu dobu a jsme pořád spolu naštěstí po všech těch letech.
Takže z partnerky se stala vaše žena.
Z partnerky se stala moje žena, maminka mých báječných dětí a všechno to dopadlo úplně zlatě.
Takže kuchaříte celá rodina.
A manželka má hotelovou školu, takže je taky od fuchu, takže my jsme takový, jako taková ta dvojice, kuchař a servírka.
A děti to bere? Vaši Teresku zajímají spíš média, rádia, televize.
Naši Teresku zajímají rádia, televize a tak dále. Ta se ráda chlubí tatínkem, ale samozřejmě něco málo umí a něco málo ji učíme i uvařit, ale rozhodně to nebude dělat. Nemá k tomu vlohy úplně.
Říká Tomáš Kourek na Signál rádiu. Posloucháte Signál rádiu a my si dnes povídáme se šéfkuchařem Tomášem Kourkem, který jednak žil 7 let v Británii, to jsme probírali v předchozím vstupu a mě taky zaujalo, že jste se objevil na Wimbledonu s francouzským šéfkuchařem a to mě zajímá.
Bylo to samozřejmě v rámci mý práce v Británii, kdy...
Jo, zrovna během těch 7 let, co jste tam byl.
Zrovna během těch 7 let, tak samozřejmě můj mentor, pan Rob Dunn, který jsem měl pod svý křídla. Musím říct, že jsem ho nenáviděl v tu chvíli, ale jsem mu za spoustu vděčnej.
Proč jste ho nenáviděl?
Nedal mi vůbec nic zadarmo. Spíš teda...
Byl tvrdý.
Bylo to hodně tvrdý a bylo to hodně těžký, ale od toho člověka jsem se naučil úplně nejvíc ve svém životě a asi do smrti mu za to budu vděčnej. A vždycky je to tak, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
A bylo to proto, že jste Čech, anebo proto, že byl taková nátura?
Byl to taková nátura, nenechal nikomu nic zadarmo a samozřejmě trošku to bylo i tím, že jsem byl Čech, ale hlavně vybral si mě v tom týmu těch 20 kuchařů a nějakým způsobem, nevím, jestli ve mně viděl nějaký potenciál, dával mi šance a možnosti i ve svém volném čase se účastnit takových akcí, jako byl třeba ten Wimbledon.
Jaký to bylo, jak to tam probíhalo?
Je to úplně jiný svět, když je Wimbledon a když je ten turnaj slavnej tenisovej, tak se tam sjedou cateringové společnosti, který se každá specifikuje na něco jiného, takže vám tam v podstatě přijde společnost, která vám na té zelené louce postaví restauraci. A najednou přijede druhá společnost, která vám u té restaurace přiveze.
Ubrusy?
Postaví vám to taky, ale plně vybavenou kuchyni vám tam postaví. Další vám přiveze chladící zařízení a tak dále a tak dále. A v podstatě tam vznikne plnohodnotná restaurace přes noc, která funguje počas celého toho Wimbledonu. Střídají se tam ty hlavní šéfkuchaři a všechny ty velké firmy, které se toho chtějí zúčastnit, tak tam samozřejmě dělají ty slavnostní rauty, bankety a večeře. A my jsme měli příležitost se dostat vlastně s panem Michelem Roux juniorem a s panem Alanem Roux, který už bohužel není mezi náma, ale to je takový nestor francouzský gastronomie v Británii. A oni mají impérium, který čítá spoustu jakoby francouzských restaurací se spoustou michelinských hvězd, takže opravdu Michel Roux junior dokonce je porotce britského Masterchefa, nebo jeden z porotců. Takže tam to bylo úplně jiný svět, úplně něco jiného. Samozřejmě byla to francouzská kuchyně, takže spousta másla.
Spousta vína, spousta síru,
spousta másla. Bylo to úplně úžasný a bylo to fakt super. Tam pro zajímavost třeba i obsluha nebo ten tým, který obsluhoval, tak ten měl svýho šéfa, který je celý den, asi 8 nebo 9 hodin v tahu driloval jenom v tom, jak mají chodit po tom place a jak mají přinášet a sklízet talíře. 8 hodin v kuse tam chudáci dělali šneka a běhali mezi těma stolama, aby potom večer, když tam budou všichni ty významní osobnosti a všichni ty hosté, tak aby se tam někde nikdo nezakopnul, nesrazil se, bylo to opravdu neuvěřitelný.
Aby elegantně tam propluly jak
přesně
baletky,
tak.
Takže to měli trošku takový drill, jako modelky mývají.
Přesně, jako když jsou modelky na mole, akorát to molo měli podstatně delší a obíhali tam spoustu těch stolů, takže to jsem jim úplně jako nezáviděl, ale my jsme měli v kuchyni taky svý práce dost.
Takže... A když říkáte hodně másla, tak sportovci můžou hodně másla, síry a víno, nebo co vůbec vlastně můžou sportovci?
Tak záleží na těch sportovcích. Já jsem pár sportovců ve svém životě stravoval, například Zdeno Chára, když byl ještě v Praze a byl tady vlastně za jeden hokejový klub, tak ten ke mně chodil a jedl hodně kuřecího a hodně rýže. ale samozřejmě jsou sportovci, kteří jedí naprosto normálně, když třeba menší množství, a pak jsou ty vrcholoví sportovci, kteří samozřejmě dbají na nějakou dietu a počítají si kalorie, proteiny a mají na to třeba i tým lidí a tak dále a tak dále.
Takže si vezmou dva listy zeleného salátu, jo.
Tak, jeden snědí, jak je druhýmu přičichnou pro jistotu, aby nepřibrali. Ne, tak takhle to taky samozřejmě není, protože potřebují to tělo vyživit, ale co jí sportovci je hrozně široká otázka.
A taky asi jak který sportovci. Že jo, záleží, kterému sportu se věnuje.
Něco
určitě.
Jiného jí baletka a něco jiného třeba sumista.
Takže tak,
ten sní tu baletku nakonec. Takže.
Já to jako bonus, výborně. No, vzpomíná Tomáš Kourek. No, máte zajímavé zkušenosti, ale vy jste taky vařil pro anglickou královnu.
Bylo to při jedné příležitosti, ano, to jsem vařil. Víckrát jsem vařil pro členy její rodiny, samozřejmě, protože ta rodina je rozvětvená.
No a my si to všechno řekneme za chvilku, včetně toho, jak královně chutnalo. Jste se Signál rádiem a naším hostem je šéfkuchař Tomáš Kourek. Na Signál rádiu Tomáš Kourek, šéfkuchař, kuchař roku 2015-2016, a taky jsme naťukli, že jste vařil pro anglickou královnu.
Je to pravda, bylo to při jedné příležitosti ve speciální škole, kterou královská rodina podporuje. Tam jednou za rok probíhá takzvaný speech day, což je veliká slavnost té škole. Ta škola má historii až do 15. století, sahá. Je to vlastně uprostřed ničeho a je to velice, velice prestižní škola a zabývá se výchovou vlastně znevýhodněných dětí s velikým talentem. Podporuje to královská rodina a na tenhle speech day se tam právě sjíždí členové královské rodiny. Jednou přijela i sama královna, takže při té příležitosti jsme mohli i pro ní vařit a odstravovat.
Co jste pro ně přichystali, jestli to není tajemstvím?
A tajemství to není, ona nemá ráda nic jako úplně speciálního, takže bylo kuře, samozřejmě bylo kuře 4 cestami na tom talíři a dělali jsme kuřecí lízátka, který se tenkrát obalovali a smažili, což byly stažený křídílka. A dělali jsme samozřejmě takzvanou metodu pouch roasting, což je kuřecí prsa, které zůstanou na té kosti a chvilku se dusí v silném vývaru a potom se dogrilujou a seříznou se, tím zůstavou šťavnatější a mají krásnou křupovou kurčičku. A dělali jsme ragu z kuřete i z vnitřností a tak dále.
Takže, a co z toho ochutnala? Všechno? Nebo?
To bylo součást jednoho talíře.
No a vy sám, když máte čas na sebe, nebo já nevím, jestli zaúkolujete manželku, nebo sám si uvaříte, na čem si nejvíc pochutnáte? Nebo jdete ke kolegovi třeba někam do restaurace?
No, to mám takovou deformaci, když už někam jedeme na výlet, tak já zpravidla vím, kam pojedem, protože vím, kde tam bude jaká restaurace a kdo v ní vaří a často teda už i vím, co si dám z toho menu, toho daného šéfkuchaře. A když jsem doma, nepohrdnu štrůdlem, rozhodně, a jinak jsem normální obyčejný kluk, takže od opečeného buřta na ohni až po přes grilovaný kuře, až po samozřejmě jako mám udírnu, takže si hraju s udírnou a podobnýma věcma, ale úplně normální obyčejný jídlo.
A co říkáte na rajskou? Tu jsem snědla teď, než jste přišel.
Rajskou miluju.
Jo,
ale že s kolínkama, tak neodolám.
To se shodneme. Já jsem teda měla s knedlíkem, ale taky dobrý. No a v čem my Češi chybujeme? Pan Polorajch, teda když jsem ho poslouchala několikrát, říkal, že si dopřáváme velké porce, že nám stačí malé. Jo? Tak já si vždycky vybavím ty jeho pověstné velké talíře a uprostřed trochu toho jídla. Tak co říkáte vy?
Takový standard ve světě většinou je, že si dáte, když jdete do restaurace, dáte si předkrm, hlavní chuta, dezert. Tady u nás to trošičku pominulo, protože přesně spousta restaurací vždycky dbala na to, aby byly obrovský porce a nějakým způsobem to možná i suplovalo, řekněme, nedostatek surovin a nedostatek kvality na tom talíři. Takže obří porce za rozumnou cenu, to je takový ten náš český standard, který my úplně zbožňujeme.
Takový náš pohled většinou, no.
A samozřejmě v té gastronomii je spousta různých paradoxů, kterým já úplně nerozumím. Já vždycky říkám, že ten trh je pokroucený, protože nejsme ochotní dát 150 korun za dobře připravený uvařený jídlo, ale jsme ochotní dát 150 korun na benzínce za vošklivou studenou bagetu z lednice a kafe z automatu. Jo, takže tam je obrovský nepoměr v tomhle tom a obrovský jakoby Když to porovnám spolu, tak prostě nejsme vůbec ochotní zaplatit za tu kvalitu.
A čím to je?
Já nevím, možná je to kombinace toho, že ta kuchařina u nás byla trochu degradovaný obor vždycky, a si pamatuju moje známá, tak když dávala kluka do školy, tak jsme u ní byli na kafe a říkám, půjde do školy, a ona, no je blbej, půjde na kuchaře. Jo. Takže ten obor je strašně degradovaný a tím pádem vlastně ty lidi nějakým způsobem, nevím, jestli tomu úplně nevěří možná, že dokážou dostat perfektní věc. Je spousta diskuzí všude možně, kde lidi prostě hodnotí jídlo, jakože hele, to je plivanec na talíři a chtějí za to 200. Ale když ten plivanec na tom talíři neochutnám, tak nezjistím, že to skvěle chutná, skvěle vypadá a že si s tím dal někdo spoustu hodin práce a přemýšlení a vůbec jako kombinace těch chutí, aby vlastně na ten talíř dal to nejlepší ze sebe a za to si samozřejmě řekl nějakou tu výplatu.
Co říkáte na typicky český smažák?
A to je další z paradoxů. Já jsem přesvědčený o tom, že i když bude smažák stát 500 korun, tak si to stejně většina lidí dá. A ono je to možná taky daný nějak historicky, protože bývaly takový ty obrovský menu, kde byla ta knížka o 20 listech, 800 jídel, všechny stejný. Nikdo to nechtěl číst, takže přišel a řekl si, buď to se nám řízek, nebo se nám smažák. Protože to bylo úplně v každý hospodě, všichni to věděli. Mm-hmm. A už možná je to i nějaká automatická prostě objednávka, už když do té restaurace jdete.
Protože víte, že vás to nesklame, že už to znáte.
Patří to k nám prostě a vždycky bude. Jo? Můžeme na to, že v kuchaři nadávat, můžeme ho nenávidět, ale stejně jako můžeme ho z toho meníčka odebrat, ale stejně to bude jedno z nejoblíbenějších jídel.
Říká Tomáš Kourek. Moc krát děkujeme za návštěvu, ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání, děkuju za přání a mějte se moc krásně.
Děkujeme moc, mějte se hezky, naslyšenou. Naším vzácným hostem na Signál Rádiu byl šéfkuchař roku 2015-2016 Tomáš Kourek.